Objektiivi raadio.
Tervist, head kuulajad. Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool interneti silda on mikrofoni juures vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere, Veiko!
Tere, Markus! Tere, head kuulajad!
Täna räägime teemal, mis enne kohalike omavalitsuste valimisi on ühele Eesti ühiskonnagrupile kahtlemata taas aktuaalseks muutunud. Me räägime kristlastest ja poliitikast ning arutame küsimust, kas kristlased peaksid poliitikas osalema ning kuidas nad seda eelkõige peaksid siis ka tegema. Teema taustaks ehk ka nii palju, et ikka jälle olen kohanud kodumaises kristlaskonnas ka selliseid väiteid, et kristlased peaksid maistest asjadest kaasa arvatud ka poliitilisest elust eemale hoidma, sest Jumala kuningriik ei ole teatavasti sellest maailmast ning kristlasel just kui ei sobikski end ajalike ja poliitiliste küsimustega vaevata, koormata ja määrida. Veiko, kuna sina ise oled esimest korda nüüd elus poliitilise kandidaadina eelseisvatel KOV-i valimistel välja astunud EKRE ridades, siis ma annangi sulle kohe sõnajärje üle ja küsin, et mis sind ajendas sellist sammu tegema?
Jaa, aitäh küsimust. Ma tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et ma siin saates katsun ikkagi jääda eeskätt kristlikuks ja konservatiivseks kommentaatoriks, kes siis kommenteerib, vaatleb, hindab ühiskondlikke poliitilisi sündmusi kommentaatori positsioonilt, vaatleja positsioonilt ja jätan nagu konkreetsemad sellised kandideerimisega seotud küsimused mõne teise formaadi hooleks, mõne rahvakohtumise või valijatega kohtumise hooleks, aga jaa, üldiselt loomulikult ma võin oma seda otsuse tausta püüda natuke lahti rääkida, kuna see tõesti meie tänase raadiosaate teemaga ju otseselt haakub. Kõigepealt, aga ütlen seda, et ma usun, et kristlaskonnas erinevates konfessioonides on ka natuke erinev arusam sellest, milline on kristlase ja maise riigi suhe. Et ma usun, et on olemas selliseid vabakogudusi, selliseid konfessioone, kus tõesti hoitakse maisest riigist kui millestki puudulikust, poolikust, isegi patusest eemele ja üritatakse siis kristlastena elada ainult usu elu oma sellises vaimulikus sfääris ja Kristus kuninga teenistuses jättes siis maised ilmalikud asjad ilmalike inimeste hooleks. Mina kui luterlane tegelikult seda vaadet ei jaga. Luterlus õpetab väga selgesti, et me oleme kahe riigi kodanikud, me oleme Jumala riigi kodanikud ristimise kaudu ja kodakondsus on siin muidugi ülekantud tähenduses. Ja me oleme ka ilmaliku riigi kodanikud või alamad, kuidas siis võtta, et vabariigi puhul kodanikud, kuningriigi või monarhia puhul siis valitseja alamad. Ja meil on sellest kaksik rollist tulenevalt õigus ja kohustus ka nii-öelda maistes asjades elukorralduse küsimustes kaasa rääkida. Aga kui nüüd tulla konkreetselt selle minu otsuse juurde, et miks ma siis nüüd seekord esimest korda elus olen ka ennast kandidaadina üles andnud, siis tuletaksin meelde sellist juba ära kulunud maksiimi, et kui sina ei tegele poliitikaga, siis poliitika tegeleb sinuga. Ja aasta kümneid ma olen üritanud hoida poliitikast eemale, see on ju midagi muud kui ühiskonna teemadel sõnavõtmine või kommenteerimine. Et poliitika minu jaoks on selgelt kuulumine erakonda, erakonna ettevõtmistes osalemine, kas siis kohalikus omavalitsuses või ka riigikogu tasandil poliitilises elus osalemine, see on poliitika. Ja ma olen hoidnud sellest teemale, sest see ei ole ka mind sellisel viisil huvitanud. Ma olen selge vahe teinud, et valijana, kodanikuna ma toon oma vaated, oma hääle esile, aga ma jätan esindamise ja poliitika tegemise nende inimeste hooleks, kes saavad paremini hakkama sellega, kelle kutsumus see on, sest ka poliitiku amet on tegelikult kutsumus tegutseda siis ühiskonna hüvanguks. Ja olen arvanud, et poliitikud saavad sellega enam vähem hakkama ja mul ei ole vaja sinna sekkuda. Aga nüüd eriti viimased aastad on teinud väga selgeks, et kui sina ise ei ole valmis välja astuma ja selles asjas osalema, üritama seal midagi ära teha või ära muuta, et siis tegelikult sul ei olegi ju pärast kellelegi kaevata, et näiteks maksud on tõusnud, et on järjest ogaramaid reegleid ja nõudeid kehtestatud elanikele, et ühiskonnas vabadused tõmmatakse kokku ja nii edasi ja nii edasi. Et see on kõik see, mida me praegu kogeme, mis on olnud täiesti selgelt viimaste aastate tendents, kuni selleni välja, et tava inimene mõistab, et ta ei saa seda protsessi enam kuidagi mõjutada. Et tal puuduvad hoovad, et kuidagi korrale kutsuda poliitikuid, korrale kutsuda erakondi, korrale kutsuda oma esindajaid, keda ta on siis nagu volitanud ennast esindama. Mõtleme siis kas või viimastele parlamendivalimistele aastal 2023, kui võimule pääsesid need poliitilised jõud, kes hakkasid teostama programmi, mille peale nad ei olnud küsinud oma valijatelt toetust ja mandaati. Vastupidi, Reformierakond on ju ilmekas näide, kuidas lubati makse mitte tõsta, aga kohe peale valimisi mindi tohutute maksutõusude teed. Nii et kõik see olukord, kus sa näed, et poliitika on muutunud suuresti valetamiseks, inimeste petmiseks ja tüssamiseks ja samal ajal riigi võim muutub üha jõulisemaks üha rohkem ja rohkem ajab ta oma käe sinu taskusse, sinu ellu, ta jälgib sind, ta kontrollib sind, ta teeb sulle kitsendavaid piiranguid, ta takistab sul elada vabalt oma isade maal, ta surub sulle peale mingisugust ideoloogilist hullust, et kõik see on nagu viinud mind isiklikult sellele ära tundmisele, et nüüd on ikkagi küll see aeg, et kus tuleb välja astuda ja püüda midagi teistmoodi teha. Kas see õnnestub? Ma tõesti ei tea. Mul ei ole mingid illusioone, et nüüd üks inimene suudab midagi muuta, eriti kui me räägime siin kohaliku valla tasandist, eks ole, et see puudutab ainult ühte konkreetset valda tema probleemidega, nende muredega, mis siinsetel inimestel on, see ei puuduta isegi mitte üleriigilist tasandit. Ja üks inimene ei tee poliitikas mitte kunagi mitte midagi ära. Aga samas on see ju nii, et kui ka see üks puudub, kui ka see üks hääl vaikib ja siis vaikivad juba järgmised ja kõigil on käed rüppes ja keegi mitte midagi ei tee, et siis me ju tegelikult saamegi seda, mida me ei ole valinud, mida me ei ole tahtnud ja me ei üritagi siin midagi muuta. Ja ma arvan, et selles mõttes nagu kristlastel on nagu eriline kohustus astuda välja ka nende põhimõtet eest, millesse nad usuvad, mida nad jagavad, mille alusel nad elavad. Seda enam, et me oleme ikkagi ajalooliselt ju kristlik maa, me oleme olnud kristlik ühiskond ja meie kui kristlaste kohus on ka nende kristlike väärtuste eest ühiskonnas seista. Mitte ainult valitud esindajana, aga põhimõtteliselt ka valijatena me peaksime ju toetama sellist suunda, mis tegelikult aitab meie enda usku, meie enda väärtusi tõeks elada ja siin ühiskonna aluseks jätkuvalt olla. Nii et selles suhtes loomulikult kristlastel tuleb osaleda poliitikas ühel või teisel viisil ja mitte teha seda vahet, et nüüd meie oleme nii pühad ja vagad, et meie ei määri oma käsi ilmalike asjadega.
Jaa, esiteks mul on tohutult hea meel, et sa sellise otsuse tegid, et Saaremaa kohaliku omavalitsusse kandideerida, sellepärast et Saaremaa on kahtlemata äärmise strateegiline punkt, kus tahetakse panna püsti tuulikuid, et Eesti ainulaadset merekeskonda hävitada, nii et seal saab teha nii mõndagi selle vastu, et sellist täieliku hävitustööd ei toimuks. Ja loomulikult sa ka kohaliku hingekarjasena tead kirikute olukorda ja tead seda, milliseid meetmeid peaks tegema selleks, et näiteks kultuuriväärtuste alla kuuluvad karjakirikut ja teisi asju kaitsta, et need on kahtlemata asjad, mida, millist ekspertiisi sa saad tuua sinna kohaliku omavalitsuse tasandile ja noh, miks mitte kunagi ka riigikogu tasandile, aga noh, sellest ju praegu veel rääkima ilmselt ei hakka. Aga loomulikult ma tunnistan ka seda, et kui mina siin räägin, siis ma räägin katoliiklasena ja kui ma räägin kristlaste ja poliitika suhtes, siis samamoodi nagu katoliiklikust perspektiivist tõsi, mitte katoliku kiriku esindajana loomulikult, vaid täiesti tavalise ilmikuna, kes üritab parimate võimete ja abil kiriku sotsiaaldoktriinist ja kiriku õpetusest aru saada. Aga ma hakkasin mõtlema seda, et kui me üleüldse räägime sellest, et kas kristlased peaksid poliitikas osalema või mitte, siis tegelikult tuleb enne seda hakata vastama küsimusele, mis üldse on poliitika. Kui tulla kõige nagu lühema vana Rooma määratluse juurde, siis on see ei midagi muud kui res publica, ehk siis avalik asi. On olemas eraasju, mis puudutavad ainult inimisikut ja tema lähedasi, näiteks tema perekonda, ent poliitiline sfäär, res publica, puudutab meid kõiki, kogu ühiskonna ja kogu riigina. Ja kui me mõtleme, et mis idee on, mille poole kogu seda ühiskonda, riiki, seda avaliku sfääri viia, siis katoliku sotsiaaldoktriin on algusest peale rääkinud sellest, et see ei ole midagi muud kui bonum commune, ehk siis ühine hüve, kõikide inimeste ühine maksimaalne hüve. Ja kui me vaatame nagu tänapäevast poliitikat, siis tänapäevane parteipoliitika, mis ongi saanud poliitika sünonüümiks, on teatavas mõttes selle bonum commune ühise hüve idee antitees, kus parteipoliitika raames teostatakse ainult nii-öelda oma enda erakonna või oma enda kiltkonna huve, aga väga vähe mõeldakse selle peale, kuidas peaks olema riik tervikuna, et see oleks elamisväärne, mõistlik riik kõikidele inimestele, kogu Eesti elanikkonnale. Ja see bonum commune aspekt on minu arvates äärmiselt oluline. Ja ka katoliku sotsiaaldoktriin ütleb ka seda, et poliitika ei saa ega tohi olla pelgalt huvigruppide mäng, vaid see on võimalus teenida kogu ühiskonda. See on võimalus vaadata ühiskonda tervikuna ja viia ta vastavusse ka evangeeliumi ja loomuseaduse printsiipidega. Ja tegelikult ma hakkasin veel mõtlema, et kui me nüüd räägime poliitikast ja ühiskonnast ja kristlaste osalemisest sellest, siis tegelikult me räägime äärmiselt põhja panevatest või laduvatest fundamentaalsetest küsimustest üle üldse. Tegelikult me ei räägi mitte millestki muus kui kristlikus sivilisatsioonist ja selle alusfundamentist. Ja alusfundamentiks tegelikult ei ole miski muu kui, mida me võime nimetada lihaks saamiseks ja inkarnatsiooni loogikaks, et me kristlastena teame, et pühima kolmainu Jumala teine isik, Jumal poeg sai lihaks ja elas meie keskel, ta suri ristil ja tõusis kolmandal päeval surnuist, et meil oleks igavene elu. Ja nii nagu Jumal sai lihaks, nii peab lihaks saama ka Jumala arm, iga ühe meie sees, kristlaste sees, meie mõistuses, meie tahtes, meie tunnetes, meie käitumises, meie olemises, ma ei tea, meie olemuses tervikuna. Sealt edasi aga juba meie perekonnas, ka meie lastes, samamoodi nende mõistuses, tahtes, tunnetes, nende olemuses. Aga sealt edasi, juba kogu ühiskonnas ja ka kogu riigis, kus on eesmärgiks luua tegelikult kristlik ühiskond ja kristlik riik ja mille kaudu seda tehakse, no loomulikult selle kaudu, et kristlased osalevad aktiivselt ühiskonna ja riigi elus ning vormivad seadust, tavasid, kultuuri, üldist riiklikku korraldust evangeeliumi põhimõtetele vastavaks. Ja just niimoodi sünnibki kristlik tsivilisatsioon. Mingit muud moodi see ei sünni. See ei sünni mingisuguse ime või ühe laksu läbi, vaid see sünnib selle läbi, et kristlased vormivad olemasolevast riigist, olemasolevast tsivilisatsioonist selle, mida võib ütelda, et see on evangeeliumi vaimu kandev kultuur. Ja sellisena on kristlastel just nimelt poliitikaelus, ühiskonnaelus, majanduselus täiesti keskne ja oluline roll. Ja võiks ütleda isegi, et see on kogu nende peamine ülesanne, eelkõige siis ilmikute ülesanne. Vaimulik ülesanne loomulikult hoida kirikut, jagada sakramente, tegeleda kirikuasjadega, aga kristlastest ja katoliiklastest ilmikute eesmärk on eelkõige see, et nad tulevad ja vormivad kultuuri kristliku loomuseaduse ja evangeeliumi seaduse vaimus. Ja seda tegelikult toovad esile nagu päris mitmed erinevad dokumendid, näiteks Johannes Paulus teise Christi Fideles Laici, see on selline apostelik eksortatsioon, mis räägib sellest samamoodi, mis tsiteerib muuses ühte teist apostelikku eksortatsiooni, öeldes, et tava inimeste katoliiklike ilmikute, evangeelse tegevuse õige väli ongi poliitika, sotsiaalse tegelikkuse ja majanduse laia keeruline maailm. Samuti näiteks kultuuri, teaduste, kunstide, rahvusvahelise elu ja sotsiaalse kommunikatsiooni vahendite maailm. Ning kõik need valdkonnad, mis tegelikult peavad olema avatud evangelisatsioonile, loomulikult on see üks peamine ja keskne viis, kuidas kristlane maailma vormib on oma perekonna loomine, laste, noorte kasvatamine, oma kutsetöö loomulikult, selles ustav olemine, et see on ka üks peamine tasand. Aga selle kogu selle nii-öelda ilmikute tegevuse taustal on ikkagi see, mida me võime nimetada ei millekski muuks kui Kristus kuninga doktriiniks. Et katoliku kirik õpetab seda, et Kristus on kuningas ja Kristus on kuningas mitte ainult Jumala kuningriigis, vaid Kristus on kuningas ka siin maa peal. Kristuse kuninga sotsiaalse valitsemise doktriin ütleb, et Kristusel on absoluutne autoriteet ka siin maa peal. Ja seda absoluutse kuninglikku võimu teostamist nimetataksegi Kristus kuninga sotsiaalseks valitsemiseks. Ja tegelikult võib ütleda, et Kristus kuninga suhtes on teised maailma valitsejad ja valitsused ainult tema asemikud, tema vasallid, nemad, kes peavad alluma kuningate kuningale, nemad, kes peavad andma aru kunagi kuningate kuningale, Kristus kuningale selle eest, mida nad tegid, kaas arvatud meie oma enda valitsus siin Kristen Mihalite ja Kaja Kallaste ja Jürgen Ligidega tuletan teile meelde. Kunagi te peate olema Kristus kuninga trooni ees ja andma aru, mida te tegite, kui te olite Eesti valitsuse liikmed, millised otsuseid te vastu võtsite, kas te edendasite ühist hüve, kas te edendasite loomuseadust, kas te edendasite seda, mis oli hea ja kasulik Eesti rahvale või te tegite vastupidi. Kunagi te olete Kristus kuninga trooni ees, kulla inimesed ja annate talle aru ja kui ma päris aus ütlen, siis ma teie nahas ei tahaks seal olla, teie tegude tagajärgi arvestades ja teie tegusid arvestades, et Kristus kuninga trooni ees selliste tegude üle nagu abielu rüvetamine ja teised asjad aru anda. Aga see on nagu see, kuidas öelda, kõige lihtsamini või kiiremini läbikäiduna nagu katoliiklik positsioon, et tõepoolest tavalised ilmikud peavad viima evangeeliumi vaimu igale poole ühiskonda. Nad peavad inkarneerima ise evangeeliumi vaimu oma enda elus ja nii-öelda lihak, et see evangeeliumi vaim saaks lihaks ka ühiskondlikes struktuurides, seadusandluses, riigis, ühiskonnas, kultuuris laiemalt. Ja just niimoodi tekib kristlik tsivilisatsioon. Ehk siis teiste sõnadega kristlaste osalemine poliitilises, ühiskondlikus, kultuurielus ei ole mitte üksnes ainult selline, kuidas öelda, õigus, vaid kui katolikliku perspektiivi vaadates, siis see on kohustus.
Ja ma olen sellega täiesti nõus. Loomulikult Jumal pärib aru iga ühe käest meist, mida me oleme teinud. Ja Jeesus ütleb ka väga selgesti, et kellele on antud rohkem, selle käest ka nõutakse rohkem. Ehk siis valitsejad, need inimesed, kes rahva üle on pandud võimu teostama lähtuvalt ühisest hüvest, nende käest nõutakse ka rohkem vastust nende tegude eest, sest nende tegude tagajärjed mõjutavad inimesi ja ühiskonda palju laiemalt kui üksiku inimese valikud ja hoiakud. Aga tulles nüüd veel korra luterliku perspektiivi juurde, mida mina paremini valdan ja tunnen, siis no ütleme välja, et aastasadade jooksul on meie rahvasse võibolla, võiks nii öelda, on taotud sisse seda riigi usku. Ehk siis me oleme olnud päris pikalt luterliku Rootsi kuninga võimu all kuni põhjasõjani ja ega siis tavalisel kristlasel koguduse liikmel ei olnudki suurt midagi mõelda poliitikast või ühiskonna asjadest. Tema kohus oli täita oma kohta ühiskondlikus hierarhias ja tegeleda nende asjadega, mis oli tal ette nähtud ja kuningas oli see, kes siis otsustas noh, koos oma riigi nõukoguga või mingisuguse kitsama ringiga selle üle, et mis poliitikat riik ajab. Aga see riik seisis konfessionaalsel luterlikul alusel, ehk siis püüdis tugineda pühakirjale, kristlikule ilmutusele ja seda viia ellu, Jumala tahet, Jumala sõna viia ellu kogu ühiskonnas. Siis tuli põhjasõda ja Eesti jala läks Vene impeeriumi koosseisu. Vene keisrid olid õigeusklikud, aga põhimõtteliselt see impeerium, see riik oli ka kristlik riik. Ja Luteri kirik oli lihtsalt üks sallitud institutsioon selles riigis keisri kontrolli all ja jällegi ei olnud tal väga palju õigust midagi ühiskonna asjades või riigi asjades kaasa rääkida, see ei olnud tema kohustus ja ülesanne. Ja siis korraga, kui me saime oma iseseisva riigi, siis Eesti Vabariik rajati ju selgelt ilmalikele alustele, et me lahutame riigi ja kiriku ja siis tekiski just nimelt ka meie kristlaskonnas selline noh, kahestumine või lõhestumine, et sa ühelt poolt oled nagu ilmaliku riigi kodanik ja sinu usk on sinu eraasi, mida sa ei too avaliku ellu. Jah, sa võid käia kirikus pühapäeval, riik võib seda isegi toetada mingil viisil. Sa võid kuulutada kristlikku õpetust, levitada oma vaateid, järgida oma südametunnistust, aga riigi kodanikuna sa pead olema ustav põhiseaduslikule korrale, mis näeb ette ilmaliku sekulaarse riigi. Ja ka noh, sekulaarsed riike on muidugi erinevaid tüüpe, et noh, Eesti on selles suhtes üsna leebe versioon olnud sekulaarsest riigist, et see ei ole selline võitleb sekulaarsus nagu näiteks Prantsusmaal. Aga sealt peal on nagu tekinudki selline, noh, ütleme ebakindlus kristlaskonnas, et me oleme nüüd nagu ilmaliku riigi kodanikud ja meie asi ei ole oma usku tuua avalikus ette. Et usk ei ole respublik, ehk siis avalik asi, vaid vabariik, sekulaarne vabariik on see respublik ehk avalik asi. Et meie kodanikena peaksime edendama just nimelt sellist ilmalikku riiki. Ja muideks meie Luteri kirikus on, noh, ma ei tea, kui palju neid inimesi on, mõni teoloog on küll, kes esindabki sellist vaadet, et kristlaste asi on edendada ilmalikku ühiskonda, kus ei domineeriks kristlus. Sest kristlus on eraasi ja koguduse asi ja oleme head kristlased oma koguduses ja võib-olla missioneerime oma naabreid või kuulutame Kristust ja võib-olla isegi ei püüa neid ümber veenda, vaid teeme lihtsalt head. Aitame inimesi, oleme neile toeks, nõustame neid ja kuulutame niimoodi tegudes evangeeliumi, aga mitte kunagi me ei taotle seda, et me oma usu põhimõtted teeksime ühiskondlikuks asjaks ja esindaksime seda ühiskondlikul tasandil. Need teoloogid, need arvajad on ka Eesti kristlaskonnas täiesti selgelt olemas, nad on seda isegi väljendanud ja näiteks Rahvusringhääling või ka ajaleht Postimees suurima hea meelega avaldab selliseid arvamusi, mis tegelikult ju töötavad selle nägemuse vastu, mida sa just ennist kirjeldasid, et kus kristlased peaksid taotlema kristlike põhimõtete üha suuremat kandepinda ühiskonnas. Et see on ka võib-olla selline mugav positsioon, mida siis sellised nüüd liberaalsed protestantid võtavad, et meile meeldib, et meie ühiskond on ilmalik, et riik ei suru meile peale kristlust, sest me ei taha tegelikult sellist noh, dogmaatilist ja võib-olla selgetel moraaliprinsiipidel põhinevat kristlust ka oma enda elus järgida. Ja me oleme siis vabad, me saame elada täiesti ilmaliku elu, ilma et keegi meile midagi peale suruks. Et see on nagu üks asi, aga teine asi, mida nüüd sellega seoses tuleks rõhutada, on see, et tegelikult Eesti ühiskond, Eesti riik ei suru kristlasi kuidagi ühiskonna ääre alale, vaid meie riigi aluseks on pluralism, maailmavaateline pluralism. Ja selles mõttes meil ei ole riik ja kirik lahutatud, nii nagu seda nõukogude ajal mõisteti, vaid kogudused, ehk siis usuühingud, kirikud ja kogudused on tegelikult mitte tulundusühingud, nad on vaba ühendused, kellel on täielik õigus olemasoleva põhiseadusliku korra raames oma vaateid, oma ilmavaadet, oma religiooni järgida, levitada ja seda ka ühiskondlikul riiklikul tasandil. Nii et see ei ole sugugi niimoodi, et me peame elama kuidagi sunnitult selles ilmalikus ühiskonnas ilma, et me tohiks siin midagi oma arusaamadest ja põhimõtetest esile tuua. Vastupidi, me oleme kodanikud, me oleme riigi enda käsitluse kohaselt vabaühenduste liikmed ja igal vabaühendusel on õigus oma asja ajada nii öelda. Ja me näemegi, kuidas, ja see ongi probleem olnud, millest me oleme ju siin 10 aastat ja rohkemgi rääkinud, et kuidas teatud tüüpi vabaühendused, ideoloogilised vabaühendused just kui tohivad seda teha ja just kui tohivad seda teha lausa maksumaks ja rahastusel. Ja nüüd siis on meil teised vabaühendused, kogudused, kirikud, nad ei ole muidugi teoloogilises mõttes vabaühendused, aga just nimelt sellise ilmaliku määratluse kohaselt vabaühendused, mitte tulundusühingud, et nemad siis nagu ei tohi oma põhimõtteid ühiskonna ette tuua ja neile siis ühiskondliku heakskiitu taotleda. Et heal juhul võib-olla ühiskond või ütleme siis riik toetab pühakodade remonte, kultuuripärandi säilimist ja midagi taolist, aga mitte mingil juhul ei tohi nüüd kirikumehed ja kristlased siin tuua välja oma kristlike põhimõtteid ja ütelda, et me tahame ühiskonnas ka rohkem kristlike põhimõtete austamist ja tõeks elamist.
Ja kui sa räägid sellest, et on olemas kristlike ringkondi, mis ütlevad seda, et A, me peame ka sedendama ilmaliku ühiskonda või B, vaat, et me peaga üldse ei peaks ega tohiks poliitikas osaleda, siis tegelikult sellele positsioonile plaksutab kogu Prantsuse revolutsiooni kaader. Et seal kõik Dantonid, kõik Robespierid, kõik sekularistid, kõik nii-öelda revolutsiooniline kaader on püsti ja plaksutab, ütleb, suurepärane, geniaalne, täpselt seda me olemegi tahtnud algusest peale, et kristlased ei osaleks ühiskondlikus elus, et kristlik mõju ühiskonnale, selle struktuuridele, selle seadusandlusele, selle tavadele oleks võimalikult vähe kohal, oleks võimalikult ära nuditud, et seda mõju ei oleks olemas. See ongi kogu sekularismi üks peamiseid ideesid, sellise võitleva sekularismi. Tõsi, meil Eestis ei ole olnud sellist nagu Prantsuse võibolla siis ka Hispaania, Portugali ja katoliiklikele maadele omast vabamüürlikku võitlevat sekularismi. Et me siin on pigem olnud ju 500 aastat protestantismi ja just nimelt, mida sa kirjeldasid siin, on, see on mõjutanud meie nagu nägemust riigi ja siis ka protestantliku luterliku kiriku omavahelistest suhetest. Aga katoliku maades on see olnud nagu väga, väga terav see vastuseis, et mingisugust kiriklikku mõju ei tohiks olla ühiskonnas olukorras, kus põhimõtteliselt 1000 aastat peaaegu oli kogu lääne ühiskond ja kõik need ühiskonnad, mida ma mainisin Prantsusmaast, Portugalini ja Itaaliani ja Saksamaa samuti, olid põhimõtteliselt kiriku poolt ja kristliku sivilisatsiooni poolt otseselt mõjutatud ühiskonnad. Vastupidi, need olidki need ühiskonnad, mis olid kristliku sivilisatsiooni muster näited sellisest sümbioosist katoliku sotsiaaldoktriinist ja siis ühiskondlikust ütleks nii Rooma õigusest või sellest pärandist siis. Et seal tekib see tohutu vastuseis ja sellisele positsioonile, et kristlane tõesti ei osale poliitilises elus siis kostab tribüünidelt, revolutsiooni tribüünidelt hurraahüüdeid ja kirglikku plaksutamist. Aga tegelikult tuleb küsida kindlasti ka seda küsimust, et mitte ainult, et kas kristlane peaks osalema poliitilises elus. Noh, minu positsioon on loomulikult ja meie ühine positsioon on see, et loomulikult peaks, et see on tema kohustus ja tema õigus. Aga ka see, et kuidas seda tehakse. Ja millistele põhimõtetele rajanedes seda tehakse. Et me oleme ju tegelikult näinud siin nii nimetatud kristlikke poliitikuid nii ühte kui teist sorti. Et mäletame seda, et USA endine administratsioon eesotsas president Joe Bideniga oli ju ka lähtub kristlikust sellisest maailmavaatest. Joe Biden tunnistas, et ta on katoliiklane, kuigi hiljem peale seda, kui ta presidendi ametist lahti sai liitusta kohe vabamüürliku organisatsiooniga, see on teatavasti katoliiklastele keelatud. Aga igal juhul tema oli väga selgelt sellel positsioonil, et tema on katoliiklane ja tema teeb katoliikliku poliitikat. Ja noh, mida ta siis tegi, me kõik teame, tähendab Joe Bideni poliitika oli äärmuslikult revolutsiooniline. See oli toetas üsasisest lapsetappu selle kõige äärmuslikemates, kõige teemonlikemates vormides, see toetas sooideoloogiat, mille kaudu vana madu, vana teemon, vana saatan naerab Jumala loomiskorra üle, mille järgi inimene on loodud meheks ja naiseks, rääkimata siin sõjapartei võimlemistest, mis ohustas põhimõtteliselt kogu maailma rahu Ukraina sõja mahitamise ja edasi kestmise kaudu. Nii et tegu oli põhimõtteliselt puhtalt revolutsioonilise poliitikaga. No siin juurde võib panna Nancy Pelosid ja teised katoliiklased seal, kes põhimõtteliselt kiitsid sellele kõigele takka ja tegid täpselt samasugust poliitikat. Et oleme neid näinud, neid nii nimetatud kristlasi. Ma tahaks küsida, et kui see on katoliiklik ja kristlik poliitika, siis mis peaks olema teemonlik revolutsioon? Milline nägu sealt veel peaks vastu hakkama? Aga ei, me kõik loomulikult teame, et see ei ole katoliiklik ja kristlik poliitika. See oli lihtsalt nii-öelda selle antitees ja täiesti selle vastand. Ei tasu mainimata jätta seda, et USA piiskopide konverents toetades Bidenit ja mitte kritiseerides teda, andes talle nii mõnigi kord, kui ta sinna ilmus armulauda olukorras, kus kirik on väga selgelt öelnud, et poliitikud, kes toetavad üsasisest lapsetappu aborti, on armulaua ühendusest välja arvatud. nad ei ole tegelikult võimelised tulema armulauale. See on niivõrd range, ränk patt poliitikuna. Ja siis anti talle armulaud ja nii edasi, et siin on nagu selline kollektiivne süü ka USA piiskopide konverentsil, et promoda sellist kristliku poliitikat, mille tegelikult kristuse ja katoliku sotsiaaldoktriiniga pole mitte midagi pistmist. Aga kuidas peaks loomulikult tegema on see, et mis meile erinevatest kirikudokumentidest tuleb nagu väga selgelt esile, et katoliiklik poliitik peab olema see, kes lähtub eelkõige katoliku kiriku sotsiaaldoktriini ja katoliku kirikudoktriini tervikust, ei vähemast ega rohkemast kui tervikust ja kõikides valdkondades. Moraalivaldkondades eelkõige, sest see on üks peamine valdkond, mis on praegu revolutsiooni erilise löögi all. See tähendab seda, et mida paavstid erinevatel aegadel on rääkinud, kaasa arvatud Johannes Paulus teine oma evangeelium viites ja mitmetes teistes kirikudokumentides, et katoliiklik poliitik ei saa mitte mingil viisil toetada üsasisest lapsetappu. Ei mitte mingil viisil. Katoliiklik poliitik, ütleb näiteks üks kirikudokument, ei saa mitte mingil viisil toetada ja peab hoiduma mis tahes formaalsest koostööst. Kõik võimalike rängalt ebaõiglaste seaduste vastuvõtmisel või rakendamisel ning sedavõrd, kui see on võimalik materiaalsest koostööst nende rakendamisel. Ehk siis ei ole võimalik sellisele poliitikale, nagu näiteks Eesti valitsus on praegu teinud, et abielu rüvetanud, tuues sinna kaasa homoseksuaalsed suhted, aborti toetanud, miks mitte ka näiteks maksupoliitikaga Eesti inimestelt röövinud ära nende õiglase sissetuleku. Me mäletame seda, et kirik ja kirik, mis on lähtunud alati ka piiblilikust traditsioonist, on läbi aegade nõudnud kümnist. Nii, aga kui palju meilt Eesti Vabariigi kodanikelt ära võetakse? Erinevate kalkulatsioonide järel kuskil 70-80% protsenti meie sissetulekutest läheb riigile. Vastupidi, see on, meil on selline negatiivne kümnis, ehk peagu nii-öelda kümnis jääb kätte ja ülejäände osa võetakse meilt ära, et sellisesse olukorda oleme jõudnud. Need on kõik nii-öelda olulised kesksed printsiibid, mida kristlik poliitik peab kaitsma, siis ta peab võtma kogu kiriku, doktriini, terviku ja seisma nende asjade eest ühiskonnas. Ja siin, kui jällegi citeerida võib-olla dokumente, see sama Christi Fidelis Laici, Johannes Paulus teiselt ütleb, et kui sellist suhteliselt vaba tõlget teha siin, see ei ole ametlik tõlge, ise seda kiiruga siin tegin, et kristlikult elavdada ajaliku korda, ütleb see dokument, teenides inimeste ühiskonda, ei tohi ilmikud mingil juhul loobuda osalemast poliitikas, see tähendab majanduslikus, sotsiaalses, seadusandlikus, halduslikus, kultuurilises tegevuses, mis on suunatud ühise hüve orgaanilisele ja institutsionaalsele edendamisele. See on printsiip, aga kuidas seda tuleb teha? Seda tuleb teha eelkõige nii, et edendatakse ühist hüve loomuseaduse ja moraaliseaduse ja evangeeliumi seaduse vaimus.
Ma mäletan, et viimaste Riigikogu valimiste eel 2023. aasta alguses ma tegin üleskutse mitte valida neid erakondi, mitte valida neid poliitikuid, kes siis esindavad sellist antikristlikku programmi ja kes viivad ühiskonnas ellu neid eluviise, mida pühakiri peab patuseks. Ja sain siis pärast seda sellist natukene näägutamist ja kriitikat, et mis nüüd esiteks, et mida see üks kirikuõpetaja siin nüüd üldse poliitikasse oma nina topib ja mingisuguseid üleskutseid teeb, aga isegi mitmete, ma ütleksin, liberaalsete kristlaste poolt tuli siis selliseid selliseid kommentaare või vähemasti sellist suhtumist ma panin tähele, et see on kuidagi naeruväärne või kuidagi midagi sellist, noh, millega kristlased nagu tänapäeval ei peaks enam mingit seost omama või kuidas kristlased ei peaks tänapäeval enam mõtlema. Aga tegelikult ju siin ongi minu jaoks see põhiprobleem, see põhiküsimus, et kui sa oled kristlane ja tões ja vaimus järgid kristlikku õpetust, nagu sinu kirik seda õpetab, kuulutab, esindab, kuidas on siis võimalik, et sa ühiskondliku elu või riigielu tasandil teed midagi muud, eriti veel midagi sellist, mis on vastuolus kristliku õpetusega. Sa esindad hoopis vastupidist programmi, vastupidist vaadet, vastupidist seisukohta ja viid seda ellu kristliku poliitikuna. Et jah, siis on tore tulla kirikusse vannet andma, nagu üks erakond kunagi Eestis tegi enne valimisi, et veenda siis nüüd avalikust oma sellises kõrgemates eetilistest standardites ja võib-olla ka soovis tahtes hakata nüüd poliitikat kuidagi moraalsemalt ajama ja siis tegelikult aetakse võimule saades, võimule olles hoopis teissugust või seda jätkatakse selle tavapärase poliitika ajamist, mis paljudes väga olulistes punktides räägib vastu kristlikule õpetusele. Kuidas saavad kristlased selles osaleda? Ma ei saa nõuda nendelt inimestelt, nendelt poliitikutelt, kes ei ole kristlased, kes ei ole ühegi koguduse liikmed, et nad järgiksid kristlikke põhimõtteid. Kuigi ma arvan, et ka nende inimeste hulgas on päris palju neid, kes tegelikult järgivad kristlikke põhimõtteid, kuigi nad seda ka välja ei ütle või spetsiaalselt esile ei too. Aga kui me räägime kristlikest poliitikutest, kes on koguduste liikmed, kes käivad armulaual, kes ilmuvad siis, kui on teleülekanne mõnest kirikust kaamerasse, kui tublid koguduse liikmed ja kristlased ja kes siis poliitikutena, võimu teostajatena langetavad täiesti vastupidiseid otsuseid. Kusjuures ma nägin siin kohalik omavalitsuse valimiste kandidaatide reas ühte inimest, kes on läbilõhki kristlane, kes on olnud koguduse juht. Ma ei hakka nimetama nimesid ega välja tooma konfessiooni, aga on täiesti tunnustatud kristlane, kristlaste endi seas tunnustatud ja ta kandideerib Reformierakonna ridades. Selle sama Reformierakonna ridades, mis surus läbi nii kooseluseaduse kui ka abielu institutsiooni väärastamise, moonutamise 2023. aastal. Ja ma olen veendunud, et see inimene ei toeta neid poliitikaid, et tema moraalsed vaated ja põhimõtted on teissugused. Aga poliitikuna ei ole tema jaoks probleem olla selle sama seltskonna liige, kes viib ellu Eesti tasandil, ühiskonna, riigi tasandil revolutsioonilist programmi. Et minu jaoks kõneleb see nagu mingisugusest lõhestumisest või kahestumisest nagu hinges, et jah, oma kodus ma panen käed kokku, loen piiblit, käin pühapäeval jumalateenistusel, suhtlen kristlastest sõpradega ja esmaspäeval ma lähen poliitikuna tööle ja hakkan ellu viima selle sama erakonna programmi ja otsuseid, mis ühemõtteliselt töötab kristliku Eesti ühiskonna lammutamise ja ümbermuutmise nimel. Kuidas see on võimalik? Ma usun, et need inimesed seletavad endale südames, et ega mina ju ei neid otsuseid ei langeta, mis piibli vastu käivad. Mina püüan siin kohalikul tasandil inimeste elu paremaks teha, teha mõistlikke lahendusi ja noh, kuulge, kui nüüd üldse nendes erakondades ka ei oleks kristlasi, et siis me annaksime ju täiesti vastalistele meelevalla, et me lähme ikkagi, noh, see on umbes sama jutt, eks ole, sama argument, et miks ma astusin kommunistlikusse parteisse. No mitte, et mina oleks astunud, aga noh, selline enesõigustus, et ma ikka läksime sinna Eesti asja ajama. Et muidu oleks ju kõik seal need venemeelsed kommunistid olnud, aga vaat, mina nüüd konkreetselt astusin komparteisse selleks, et ajada selle Eesti asja ja ikkagi teha selles positsioonis midagi natukene paremaks. Et kujutage nüüd ette, kui nüüd ühtegi eestlast ei oleks olnud Eesti NSV ajal kommunistlikus parteis. Kõik meie riigi juhid, ka kohalikel tasanditel juhid, oleksid olnud venelased või noh, ütleme, Nõukogude Liidus sisse tulnud inimesed teistest rahvustest ja siis kui suur kahju see oleks olnud. Ja ma usun, et sama tehe või sama mõttekäik on ka võibolla nende kristlike poliitikute puhul, kes kuuluvad näiteks Reformierakonda, kes kuuluvad sotsialistidesse, Eesti 200-sse ja nii edasi, kes ajavad täiesti tuima näoga antikristlikku poliitikat, no lausa karjuvalt antikristlikud poliitikat, aga siis nad kujutavad ette, et nad on tublid kristlased ja nad ei tee muud kui head. Et siin on tegemist juba ka sellise, mõnel juhul ma arvan, ka sellise moraalse aluse lagunemisega, et inimene enam, ta on sellelt kristliku moraali fundamentilt ära astunud. Tal on võib-olla mingisugused üksikud sidemed, mis hoiavad teda kiriku küljes, koguduse küljes, pühakirja küljes, aga ta on tegelikult juba sellelt aluselt ära tulnud ja ta on läinud kaasa revolutsioonilise marsiga. Ta marsib koos revolutsionääridega, aga ta usub, et kui ta on kristlane nende hulgas, et siis see teeb revolutsiooni kuidagi paremaks või aitab mingisugused revolutsiooni teatud selliseid liialdusi ära hoida või kuidagi noh, ka kristliku häält seal esile tuua. Et minu üleskutse või minu selline arvamus nendes küsimustes on küll see, et head inimesed, eriti kristlased, et ärge valige, ärge toetage neid inimesi, kes kristlastena on ikkagi täiesti selgelt seotud selliste liikumiste ja erakondadega, mis ajavad Eestis antikristliku programmi, mis edendavad sellist kristliku ühiskonna viimaseidki aluseid hävitavad programmi. Sest vastasel korral me tegelikult oleme kaasosalised selles, et me paneme just kui kristliku või kristlase sildi sellisele poliitikale peale. Nii nagu see lääne maailmas on ju paljuski juhtunud, kus näiteks vikerkaare lipud lehvivad isegi kirikutes, isegi kirikualtarid kaetakse vikerkaare lippudega. Ja mis on ju täiesti vastupidine ideoloogia kristlusele, mis noh, kogu see homoideoloogia on tegelikult osa sellisest revolutsioonilisest ideoloogiast, mille eesmärk on kristlus täielikult ühiskonnast välja juurida ja minema pühkida ja asendada see selliste revolutsiooniliste lausa isegi satanistlike põhimõtete ja väärtustega ja tuua see nüüd korraga kirikusse öelda, et meie kristlastena peaksime just kui siin, no ma ei tea, kaastunnet ja mõistmist ja ära kuulemist näitama siis teissuguste inimeste vastu ja nende eest seisma. See on lihtsalt üks valdkond, et ma ei arva, et see nüüd on mingi ainukene ja põhiline valdkond, mida silmas pidad. Et see loomulikult laieneb ka näiteks maksupoliitikale, laieneb igapäeva elu küsimustele ja avaldustele, kus me alati kristlastena peaksime küsima, et aga mis on siin see pühakirja sõna, Jumala tahe, kui me mõtleme Jumala käskude peale, kui me mõtleme pühakirja õpetuse peale, kiriku poolt sõnastatud sotsiaaldoktriini peale, et mis on see antud küsimuses, mida meie kristlastena peaksime toetama ja esindama. Et igal juhul ärgem laskem ennast petta, ära petta sellisest võltskristlusest ja võltskristlikest poliitikutest, nagu noh, sa väga tabavalt tõid välja need USA, nõnda nimetatud katoliiklikud poliitikud, eriti just demokraatide ridades, aga küllap on ikka mujal, kes siis, kelle puhul pannakse alati juurde tema usutunnistus, et tema on siis see Roman Catholic või Rooma katoliiklane ja kes tegelikult ajab täiesti revolutsioonilist asja, mis töötab vastu tema enda usu kõige kesksematele põhimõtetele.
Ja ma kahtlemata liitun selle üleskutsega tõepoolest, et esiteks üleskutse sisuks peaks olema see, et head kristlased ärge kandideerige mitte mingil juhul nendes erakondades, mis on juba tõestanud seda, et nad on revolutsiooni agendid ja on juba teinud seda, mis on loomuseaduse ja kristliku moraaliõpetusele otseselt vastaneid. Et me oleme ju kõik teadlikud sellest, et vaatame nüüd omale korra näkku, vaatame korra peeglisse. Me ju kõik kristlastena teame seda, et millised asjad on piibellikul ja kristliku moraaliõpetuse ja loomuseaduslikul alusel ja millised asjad ei ole seda. Me ju kõik teame seda. Nii, iga inimene teab seda tegelikult, et abielu mehe ja naise vahelise liiduna, lahutamatu liiduna on piibellikult, evangeelselt see idee, mida kristlased ju peavad tunnistama. Kui riigiseadustes tulevad välja jõud, kes seda rüvetavad ja lõhuvad selle ideaali, siis need jõud on revolutsiooni käsilased, need jõud on kristliku ja inimeseks olemise vastased jõud, tegelikult kõige üldisemalt inimeseks olemise vastased jõud. Ja need on olnud Reformierakond, Eesti 200 ja sotsialistid. Nii, vähemalt need kolm erakonda on olnud siin viimasel ajal alates aastast 2023 valitsused, mis on abielu rüvetanud. Mitte ükski kristlane, kes tõepoolest usub seda, mida kristlik moraaliõpetus on läbi aasta tuhandete õpetanud, mida piibel on õpetanud, ei tohiks nendes erakondades kandideerida. See on väga selge. Ja teine on loomulikult see, et loomulikult ei tohi mitte üheski erakonnas edendada neid printsiipe, mis on kristlikule moraaliõpetusele ja loomuseadusele vastuolus. Et see on juba otsene kaasa töötamine sellele, et meie enda ühiskonna alusvundament lõhutakse ära. Ja üheks peamiseks kiusatuseks ilmselt kristlikule poliitikule ongi see, et ta hakkab lahutama oma usku igapäevasest elust. Ta hakkab käituma just kui poliitilises maailmas oleks mingid teised realiteedid, kui tema enda usu elus. Ja seda kõik soosib selline sekularistlik isiksuse lõhestatus ja bipolaarsus, mille sekularistid tegelikult on juba mitusada aastat kristlastele, eelkõige siis Kesk-Euroopas katoliiklastele ette kirjutanud, et kui te soovite olla poliitikas, siis te peaksite olema selline kahestunud ja lõhestunud isiksus, et oma eraelulises sfääris võite siis uskuda, mida te usute, aga kui te tulete siviilsfääri, sekulaarsesse sfääri ja poliitikasfääri, siis seal te hakkate nüüd käituma ja tantsima meie pilli järgi, hakkate tegema täpselt neid asju, mida meie tahame ja mingit võimalust, et teie kaudu tuleb siia kristluse, evangeeliumi seaduse ja loomuseaduse mõju, seda me ei luba, nii, mis on otseselt põhimõtteliselt nagu kristlaseks olemise printsiipidele vastane. Ja loomulikult nad teavad seda. See ongi nende viis, kuidas nad üritavad kristliku mõju ühiskonnale vähendada absoluutse miinimumini. Ja kui kristlased ise võtavad omaks selle sekularistliku ja revolutsioonilise isiksuse lõhestatuse, siis on juba asi väga-väga hull, sest jällegi revolutsiooni tribüünidelt kostuvad hõiked ja kostuvad plaksutused suurepärane. Täpselt selliseid kristlaseid meil vaja ongi, kes ei ela oma usku tõeks, kes ei kelle usk ei inkarneeru, ei saa lihaks igapäevases elus, ka poliitilises elus, ka ühiskondlikus elus, majanduslikus elus, kultuurilises elus, kes just kui käituvad kahe inimesena. Täpselt sellised kristlaseid meil vaja ongi, hüüavad revolutsiooni väed tribüünidelt, aga meie kristlastena ei saa lasta ennast sellesse vormi panna, absoluutselt mitte, vastupidi, me peame ütlema, et meil on üks elu, meil on üks isiksus ja meil on üks issand, Jeesus Kristus, ja tema on selle ühiskonna kuningas ning meie teenime teda ühe tervikliku isiksusena, me kanname endas evangeeliumi seadust, me kanname endas moraaliõpetust, me kanname endas loomuseaduslikku tõde ja me oleme valmis seda ühiskonna kõikidel tasanditel, kaasaratud poliitilisel, kultuurilisel, majanduslikul sfääris kaitsma, edendama see nendele printsiipidele lähtudes nendest printsiipidest, mis meid teevad kristlaseks, mis määratlevad meid kristlasteena. Ja see on äärmiselt oluline aspekt, et just nimelt sellest lähtudes kristlased poliitikat teeksid ja sellest lähtudes ka poliitikasse läheksid. Aga tõepoolest, head inimesed, tunnetagem seda, mis on tõde, tunnetagem seda ja teadkem seda, millistest positsioonidest on lähtunud meie praegused valitsuserakonnad, kuidas nad on lõhkunud inimeseks olemise ja kogu ühiskonna eksisteerimise alustalasid ning tegelikult mina ütlen ka, et mitte mingit võimalust ei saaks olla, et ükski tõsiselt kristlane annab oma hääle reformierakonnale, Eesti 200-le või sotsialistidele. Sellist võimalust tegelikult ei tohiks olla. Aga selline oli meie saade. Tänan Objektiivi saade. Ma tänan sind, Veiko, selles saates osalemast. Tänan teid kuulajad ja järgmistel kordadel oleme juba teiste teemadega eetris nii Pereraadios kui ka portaalis objektiiv.ee, kus ta saadet saate kuulata endale sobival ajal. Aitäh sulle, Veiko!
Aitäh kutsumast ja jäägem kristlasteks ka valimiskastide juures.
Täpselt nii. Selline oligi seekordne saade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool interneti silda oli vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Kõike head ja kuulmiseni.
Objektiivi raadio.